Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal programm ieħor antin-nutar flimkien ma' Dr. Elmeri Mizzi-Nutar tagħna li dejjem imħabta imma jintiskantani għaliex is-sibħin għal kollox hux veru.
Nipprovaw dejjem.
Mela, il-nutara tkun hawnhekk propju, qed tibda tkun hawnhekk hux hekk ħdejn Radio Lauretana kull nhar ta' erba' hux hekk. Għalissa s-sibt le, però forsi l-qudiem ukoll is-sibt
terġa' tkun hawnhekk.
Għal min ikun jixtieq xi pariri jew xi għajnuna personali ikun jista' jikkuntattja lin-nutara naħseb permezz tal-mobile tiegħek hux hekk. Mela ħanatu n-numru tiegħek ukoll għal benefiċċju ta' dawk is-semmija illi jkunu jixtiequ u isaqsuna propju għal parir tiegħek mela Badisa 5-6-4-8-6-3 7-9-5-6-4-8-6-3 Propju dan huwa t-tieni program f'din l-iskeda ta' lejt 2013 Nutar grazzi li għad-darbohra edha maħna u saqsajti kekkax propju naf illi iċkejkna emma għallaj birek u xvera miċja bil-mot il-mot
imma
it-rabi jizzar irridu ħafna u ħafna attenzjoni
għalek
napprezza li l-ek wankel il-raġel tijek entni illi u koll tiġu meta jkollkom dawn il-programm għax naf li kollox irrikjed il-ħin għadha mhux tiġi hawnhekk nofsija biss imma hemm ħafna preparazzjoni qabel. Intant min ikun jixtieq isaqsi xi mistoqsija biex innutara tweġibha f'dan il-programm dejjem b'mod ġenerali ma nistgħux inkunu personali ovvjament, tistgħu jew tiktbu karta tad-dua lili jew inkella hawnhekk il-radio inkella għandna l-email address tagħna tal-istazzjon illi huwa info@radiolauretana.com. Mela, nutara, ħalli namillek l-ewwel mistoqsija illi għanna għal dan il-programm tal-lum. Mela, aħna qegħdin ħames taħwa u mhux wisq mietet ommi u ħalli tilna kollha indaqs. Issa jien nixtieq nagħmel id-denunzja, imma ilni ngħid inni ħafna ngħid lill-ħut l-oħra biex immorru nagħmluha. Imma qatt ma naslu. Jien x'nista' nagħmel?
Mela, id-denunzja jew aħjar dikjerazzjoni ta' trasferiment causa mortis hija biex infakkar li semmija dak id-dikjerazzjoni li tagħmel għand notar fejn inti tiddikjara l-proprjetà li wrid mingħand persuna li mietet. Issa. F'dan il-każ qed inħames taħwa u wirtu kollox indaqs. Jiġifieri dawn wirtu pereżempju id-dar kollha ndaqs bejniethom one fifth kull wieħed. Alla volja. Dawn wirtu proprjetà indaqs bejniethom xorta m'hemmx għalfejn id-dikjarazzjoni ssir minnhom kollha f'daqqa. Mela lil dis-semija l-ewwel ħaġa li ngħidilha tista' tmur għand in-notar li tippreferi int u tagħmel id-denunzja tal-parti tiegħek. Mela tiddikjara fid-denunzja li inti wrid one fifth minn mid-dar pereżempju jew one fifth mill-garax jew one fifth skont x'kellha l-om ta' din is-semmija. Ġiri tista tagħmilha għalik m'hemmx għalfejn tiltaqgħu l-ħamsa f'daqqa u tmorru kollha f'daqqa biex tagħmluha f'darba, kulħadd jista' jagħmel għalih. Fil-fatt, inti meta tagħmel tiddikjara l-parti tiegħek tħallas biss imbagħad it-taxxa tiegħek. Ħutek jibqalhom l-obbligazzjoni li jagħmlu d-dikjarazzjoni tagħhom u jiddikjaraw il-parti li wirtu huma u jħallsu it-taxxa tagħhom. Jekk tagħmel tiegħek biss se tkun lesta. Ħutek iridu jdabru rasa u mbagħad biex jagħmlu tiegħu. Però bekk inti tkun kopert, inti tkun konformajt mal-liġi. Il-parti tiegħek għamilta. Għaliex għandek taqbad tagħmilha? Għaliex inti jekk taqbeż is-sena mill-mewt f'dan il-każ tal-om jibdew għaddejn l-interessi fuq dik it-taxxa li kienet dovuta. Allura inti ma jaqbilekx toqgħod tistenna lil ħutek biex xi darba jaqblu u jiġu jamlu.
Eżatt,
tista' taqbad u tagħmilha int biex tiegħek tkun lesta. Imbagħad jekk jinkorru xi taxxi l-aħwa l-oħra għaliex m'għamluhiex fi żmien sena, dik affarijiet tagħhom it-taxxi mhux se jkunu jolqtu lil min diġà. Sorry, l-interessi mhux se jkunu jolqtu lil min diġà għamel il-parti tiegħu. Inkella hemm għażla oħra. Tistgħu tiftehmu jekk daw pereżempju mhumiex ma jsibux ċans jiġu għand in-notarax forsi min jaħdem bin-nar, min jaħdem bil-lejl. Tista' int tkun awtorizzata mill-aħwa l-oħra u tista' tkun awtorizzata verbalment biżejjed m'hemmx għalfejn ikollok prokura għal kawża mortis eżatt, tista' int bil-bliva tagħhom tmur waħdek għand in-notar u tiddikjara il-wirt kollu fisem l-oħrajn, ġifien ti tista' tidher fisem ħutek l-oħra jew fisem uħut minnhom nagħtu każ minn ħamsa tnejn imorru għand in-nutar, wieħed qed jidher għal iħbiss u ieħor qed jidher għall-aħwa l-oħra, tlieta l-oħra. Ġi dik hija xi ħaġa komuni ħafna fil-kawża mortis. Il-parti tiegħi huwa li qabel tmur għand in-nutar, ġifieri wara li tkellmu tiftiem jew lista tagħmel din id-denunzja, jikkalkolalek it-taxxa x'se tkun, qabel ma tmur iġbor it-taxxa minn għand ħutek biex hekk ma jiġux wara bdal-flus għalfejn tridhom, ġifieri qabad iġbor tat-taxxa u tan-notar minn qabel biex hekk isir kollox f'daqqa. Kif għedna m'hemmx bżonn prokura, tista' tidher b'awtorizzazzjoni verbali, ġifieri inti fuq il-kawża mortis tiddikjara li inti verbalment awtorizzat minn ħutek, issemmi ħutek minn huma bid-dettalji kollha tagħhom, u tidher għalihom biex tagħmel din id-denunzja, biex tagħmel id-dikjarazzjoni. X'iktar għandek bżonn fid-dikjarazzjoni għandek bżonn id-deskrizzjoni tal-proprjetà li se semmi li li għaddiet mill-lom f'dan il-każ għalant l-aħwa, għandek bżonn il-valur tagħha kemm se tiddikjara li tiswa. U għandek bżonn ukoll pjanta ta' dik il-proprjetà, pjanta tal-land registry. U hekk tkun tista' tagħmel il-kawża mortis tħallas it-taxxa, ħafna jsaqsuli din it-taxxa fejn titħallas it-taxxa titħallas dirett lin-nutar, imbagħad ikun in-nutar li jgħaddi għal id-dipartiment tat-taxxa fi żmien 15. U hekk tkun lesta id-denunzja il-kawża mortis.
Toqgħod attent kif għedna li xwara sena tibda tħallas l-interessi U xekk.
Eżatt, tibda tħallas 8% interessi fuq
l-aħjar tlesti qabel sena. Eżatt, eżatt.
U anka jekk tlestija fi żmien 6 xhur mill-mewt tal-persuna u t-taxxa tiegħek kienet inqas minn 1000 lira, għadni ngħidha bil-lirja x'kulħadd hekk jirreferi għalija, ikollok rebate ta' 250 euro fuq it-taxxa li għandek dovuta, ġifieri hemm inċentiv għalfejn tagħmilha, eżatt, hemm inċentiv għalfejn tagħmilha fi żmien 6 xhur. Dejjem biex tagħmel id-denunzja tistenna li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-mewt dak irid bej wieħed wieħed leġimat anke ġieli xahar biex joħroġ jiġri mill-mewt, imbagħad isiru riċerki testamentarji biex jaraw il-persuna kellix testament, jekk kellha testament inġabar kopja tiegħu min-nutar biex jiċċekkja li id-denunzja ser issir sew, però fid-denunzja xi ħaġa li nħobb infakkar lill-klijenti hija din. Inti tagħmilha id-denunzja inti bħala l-persuna li wirtet, jiġifieri ma jsirux riċerki biex tara x'kien hemm u x'ma kienx hemm, jiġifieri responsabbli int tagħha għax jiġu jgħidu li qiegħda kif in-nutar għamela ħażin id-denunzja rridu nikkoreġuha. In-nutar fid-denunzja jikteb biss dak li tgħidlu int, jiġri jekk inti jetlu li għandek id-dar li qed tiret u li hija suġġetta għal ċens u rriżultalek wara li dak iċ-ċens kien diġà mifdi, ġri hemmhekk sar żball li ma tistax tgħid kif in-nutar għamlu għax li jiddikjarajt int in-nutar fid-denunzja jikteb li ta' tieħint mhux se joqgħod. Eżatt, mhux se joqgħdu niċċekkjaw b'riċerki u mhux riċerki biex naraw eżatt x'kien hemm u ma kienx hemm.
Mela, jien uħuti għandna dar bejnietna u rridu nbigħuha. Issa konna ħanġibu perit biex jagħmlilna stima u x'hekk ankun nafu kemm tiswa din id-dar. Jekk nagħmlu hekk imma rridu bil-fors nużaw dik l-istima fuq il-konvenju u l-kuntratt?
Le, jekk iġib perit biex jaġib il-min iġib biex jagħmellek stima, jekk inhu perit, jekk inhu draftsman u minnu biex jagħmellek stima ta' dik il-proprjetà, inti m'intix marbut li tuża dik l-istima u se jgħidlek. Il-proprjetà fis-suq miftuħ illum il-ġurnata meta jagħtik l-istima kemm jidhirlu li tiswa. Issa inti jekk trid biħab iktar, jekk trid biħab inqas dik hija affari tiegħek m'intix marbut ma' dik l-istima, però dik hija l-istima f'opinjoni tiegħu tal-valur ta' dak
kemm tiswa d-dar.
Eżatt, issa għandek ngħid jiġi periti oħra jagħtik stima differenti għax hija xi ħaġa soġġettiva ħafna ġri kif jifhimha hu. Veru li hemm ċerti kriterji li se jgħollu jew ibaxxu il-valur.
Għax ma sax tagħmel pereżempju prezz esagerat
proprieta. U hemm ċertu affarijiet pereżempju jekk tkun din li ngħidu la urban conservation area, hemm ċertu restrizzjonijiet fuq kif irid ikun il-bini, allura l-valur se jirrifletti dawk ir-restrizzjonijiet. Jekk kien dar fejna fien fiha l-veduta, se jkollha prezz ogħla mill-li dar li ma fihiex veduta, ġri hemm ħafna affarijiet li però xorta perit min ieħor se jvarja. Fil-valutazzjoni tiegħu u bir-raġun kollu ġifiex kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Issa, din l-istima isimha huwa magħha hija stima ġri inti taċċettaja u le? Affari tiegħek ġri kemm jiswa l-post huwa dak fl-opinjoni tal-perit imma inti jekk trid tagħmel prezz ogħla u tbieħa biżjed jew tagħmel prezz inqas u tbieħa b'inqas, inti liberu li tagħmel dan. Issa, fuq il-konvenju u fuq il-kuntratt. Mhix se tissemma l-istima tal-perit se jissemma biss il-prezz ta' kemm se tinbih din il-proprjetà. Ġej m'intix se toqgħod tgħid li għax il-perit stma' daqshekk imma jien se nagħmilha daqshekk, inti il-prezz li ftemt ma' min se jixtri x'inhu, mela dak hu il-prezz li qed iniżżel fuq il-konvenju u x'intaslu għall-kuntratt fuq il-kuntratt. Issa però rigward it-taxxa li se titħallas fuq il-kuntratt. Għandna żewġ taxxi dejjem għandna t-taxxa ta' min qed jakkwista. U għandna t-taxxa ta' min qed ibih. It-taxxa li suppost titħallas fuq il-kuntratt hija t-taxxa fuq il-valur tal-proprjetà fis-suq miftuħ. Mela, jekk inti qed tbih il-proprjetà bi prezz baxx għax trid teħles minnha malajr, jew inkella qed tbihha bi prezz baxx għax qed tbihha lil xi ħadd ta' ġewwa, suppost it-taxxa tkun fuq il-valur tagħha propju, mhux fuq il-prezz li qed jidher biss għax il-prezz. Kif qed ngħidu f'dan l-eżempju
huwa baxx, iktar baxx milli suppost jkun ħanejja.
Fil-fatt, il-partijiet fil-kuntratt jagħmlu dikjarazzjoni li il-valur mogħti fil-kuntratt il-prezz li bih qed tinbih jew il-valur li hemm imniżżel huwa proprju il-valur fis-suq miftuħ. Ġri jekk mhux suppost it-taxxa titħallas fuq il-valur fis-suq miftuħ, mhux fuq il-prezz jekk il-prezz huwa baxx. U għalhekk jiġi l-perit tal-gvern wara l-kuntratt biex jara il-valur fis-suq miftuħ x'inhu, ġri inti mhux tgħidlu ma jien daqshekk ħallas tagħha, hija vera int forsi ħadtha bi prezz baxx imma prezza veru. X'inhu? Għax forsi kien hemm raġunijiet għalfejn int ħadtha bi prezz baxx, imma l-perit tal-gvern jiġi jara il-valur propju x'inhu. U għalhekk għandha mnejn imbagħad tiżdiedlek it-taxxa jibgħatlek id-dipartiment wara li jiġi l-perit. Għal aktar taxxa għax fl-opinjoni ta' dak il-perit
tinħadem fuq il-valur propju ta'
ħaġa fuq il-market value, fuq il-market value.
Ok, mela, ħanaddu għal mistoqsija oħra it-tielet waħda fil-programm tagħna tal-lum. Mela, miet żewġ ftit ilu u fit-testament kellna illi ħallejna lil xulxin użu frutwarji u bħala eredi għandna lil żewġ uliedna. Issa, x'jiġri mill-flus li kellna l-bank?
Mela. Użufruttwarji jfisser li min baqa ħaj min u superstiti fos dawn iż-żewġ miż-żewġin f'dan il-każ il-mara għandha d-gawdi għandha id-gawdija tal-beni li kellhom dawn il-miż-żewġin. Mela, kull somma li kellhom setet kienet il-bank f'isem it-tnejn, setet kienet f'isem ir-raġel biss u setet kienet f'isem il-mara biss. Dawk xorta huma kollha tal-komunjoni tal-akwisti huma tat-tnejn. Indaqs bejniethom tgħidli mela li kellu f'ismu biss, dak xorta huwa ta' tnejn. Għax kull ma il-miżewġin jaqilgħu min jaqilgħu ġri l-mara jew ir-raġel b'xogħolhom waqt mid-data ta' żwieġ il-qudiem dak huwa tal-komunjoni, huwa tagħhom nofs bin-nofs. Issa allura x'jiġri mill-flus li kellhom il-bank dawn peress li kienu miż-żewġin, kellhom diġà kollox nofs bin-nofs. Mela nofs dik is-somma li hemm il-bank kienet diġà tal-mara u se tibqa' tal-mara. Aħna li se nitkellmu huwa fuq in-nofs li kien tar-raġel. In-nofs li kien tar-raġel peress li l-mara hija użufruttwarja ma jistax jinġibed mill-bank. Għaliex? Għaliex il-mara għandha l-użufrutt. X'inhu l-użufrutt fuq somma flus huwa li max. Mela, il-flus dak in-nofs ta' dik is-somma se jibqgħu il-bank bħala owners hemm l-uliet imma hemm id-dritt tal-użufrutt tal-mara, jiġifieri li max imur għant il-mara jkolla account jħor mal-bank u li maċ kull xar jew kull meta jitħallas joħroġ minn dak il-kont u jmur fil-kont li huwa tagħha biss. Hekk tkun qed tieħu l-użufrutt ġridlu liet għalkemm dawk il-flus huma tagħhom ma jistgħux jiġbduhom mill-bank sakemm ma tihomx il-permess.
M'għandhomx dritt għalihom.
Eżatt, għal iridu jibqgħu hemm sakemm l-hom għadha ħajja biex jitkun tista' tieħu l-imax, għax jekk joħorġuhom mhux se jkollha l-imax. Issa ħalli li bil-ftehim jiġri tista' tagħtihom il-permess li joħorġuhom imma jekk għandha l-użufrutt għandha d-dritt tal-imax fuq dawk il-flus. Dejjem fuq in-nofs, għax nofs kienu diġà tagħha. Peress li kollox huwa nofs bin-nofs nagħtu każ hemm 100 il-bank. Mela, 50 kienu tar-raġel u 50 huma tal-mara. Il-50 tal-mara se jibqgħu tal-mara, se joħorġu minn dak il-kont imorru f'kont li huwa fis-sema biss. Il-50 li kienu tar-raġel se jkunu f'dak il-kont f'isem l-uliet għaliex huma l-eredi imma bl-imax imur fuq il-kont tal-om. Dak huwa l-użufrutt fuq il-kont tal-bank.
Tajjeb, mela, ħanaddu għall-mistoqsija oħra. Jiena ħadd post b'wirt mingħand tzija li mietet 5 snin ilu. Kont għamilt id-denunzja u ħallast it-taxxa fuq dan il-post. Issa sibt il-beħ tiegħu bi prezz ogħla minn dak li ddikjarajt fid-denunzja. Nista' inbiegħu bi prezz ogħla jew inkella bil-fors bil-prezz li semmejt fid-denunzja. U taxxa nerġa' nħallas. Kompli din mistoqsija.
Sewa, mela, dan huwa post li ġej minn wirt, id-denunzja tiegħu saret u ser jinbih. Mela, il-valur li ġej ddikjarat fid-denunzja ma jorbtokx biex x'intiġi biex tbih tittuża bil-fors lilu, tista' tbijgħu biżjed u tista' tbijgħu b'inqas. Ġri, għalkemm inti ddikjarajtu b'ċertu valur, jekk sibt il-beħ tiegħu biktar, tista' tbijgħu biktar. Jista' jkun li għadda iż-żmien u l-proprjetà ġiet tiswa iktar allura għaliex int m'għandekx tbijgħu biktar. Ġiri m'hemm xejn fil-liġi li jorbtok li għaliex iddenunzjajtu mod ma tistax tbijgħu mod ieħor. Però taxxa ser ikun hemm taxxa fuq id-differenza. Taxxa fuq id-differenza daħlet għaliex dan huwa wirt minn 5 snin ilu, ġiri wara l-1992 għax qabel mod ieħor. Mela ħa nitkellmu fuq dal-każ. Inti se tara kemm se tbijgħu mela ejja ngħidu li ddikjarajtu meta writtu 50 u issa se tbijgħu 70. Mela fuq dawk l-20 differenza se tħallas it-taxxa. U it-taxxa hemmhekk qiegħda bi 12%. Ġifieri 12% fuq dawk l-20. Li kieku inti ddikjarajtu 50 u se tbijgħu 50 fuq il-bejħ taxxa ma jkollokx għax it-taxxa diġà tħallset fid-denunzja. Jekk inti għax imbagħad jiġu ħafna biha l-mistoqsija, jekk inti ddikjarajtu 70 u l-prezz tal-proprjetà waqgħu qed tbiegħu 50, nista' noħod għat-taxxa lura kulħadd jistaqsija dik. Le, inti ħallast fuq dik id-dikjarazzjoni issa se tbiegħu mod ieħor jiġri dik ma tistax toħodha lura. Issa semmejt jien l-1992 li kieku dan il-wirt kien minn qabel l-1992 fejn id-denunzja kienet proprja denunzja ssirant tat-taxxa mhux illum li ssir b'kuntrattant in-nutar. Allura, it-taxxa kienet tkun 7% fuq il-prezz kollu tal-bejħ, jekk qed biha 70, 7% fuq is-70. Dik id-differenza.
X'għad ġenitur nissoponi dan li batinna din id-domanda. Jien se nagħti flat lill-ibni li għadu ġuvni permezz ta' kuntratt ta' donazzjoni. Issa, jekk il-qudiem dan il-ġuvni jiżewweġ u jirab bil-familja hemm, nimmaġina li joqgħod hemmhekk, dak il-flat isir ta' martu wkoll?
Mela. L-ewlet għedni mpeċir nisma li sejjati jilu b'kuntratta donazzjoni, għax jisib ħafna, dak ta' u li missiri tal-flet, ħafajnu l-kuntrat, ella ma minnix bil-kelma bis, mandek xejn fejn titħol propieta mobli, mandek assolutament xejn, ġri, noqdu naqret tenti kif nitkelmu, mela. Dan il-ġenitur sejjati flet li l-libnu b'donazzjoni, jiġi tal-marax inti zewweġ le, jekk kienu donazzjoni, sew qabel iż-żwieġ u sew wara żwieġ xorta se jibqa' tiegħu biss. Sakemm dan ma jaqbadx jagħti nofsu lill-martu, jiġifieri dak once li ta' tiegħu huwa libru li jagħmel bih li jrid. Issa. Però ħanagħmel naqra ta' punch cake. Meta jkun hemm trasferiment ta' proprjetà bejn il-miżewġin dak dejjem irid l-awtorizzazzjoni tal-qorti. ċi tittapplika l-qorti l-qorti tatik il-permess li tamlu.
Speċi ta' li huwa il-flat se jaqsmu ma'
martu. Eżatt, għax il-qorti tkun trid tara peress li bejn il-miżewġin, tkun trid tara li m'hemm xi ħadd li qed jiġi sfurzat pereżempju li jagħmel dak il-kuntratt. Allura, nerġgħu allura għal din il-mistoqsija, dak il-flat jibqa' ta' ibben dan issemmih biss. Però jekk u qed irabbi l-familja hemm issa, jekk saret jiġifieri dar matrimonjali tal-familja, għalkemm il-flat huwa tiegħu biss, dan ma jistax jaqbatu jbijgħu mingħajr il-kunsens ta' martu, semmejnija kemm il-darba f'dawn il-programmi. Meta hija d-dar fejn qed titrabba l-familja, id-dar matrimonjali ngħidula, ma tistax inti għalkemm tkun tiegħek biss taqbatu tbieħha mingħajr il-firma tal-parti l-oħra tar-raġel jew tal-mara. Noqgħodu attenti, għaliex dik. Dak il-kuntratt ma jkunx jiswan, ma tistax bil-liġi ma tistax tbih mingħajr il-firma tal-persuna l-oħra. Issa, xi ħaġa li nħobb insemmi lil min jistaqsini din it-tip ta' mistoqsija hija din. Jekk il-qudiem jinqala l-inkwiet u jaslu għal separazzjoni, dan il-flett huwa tiegħu u se jibqa' tiegħu, ġri mhux se jiġi assenjat lil mara, però b'daqshekk ma jfissirx li l-mara se titkeċċa minn hemm bil-fors.
Jaqbatu itajjar għall-barra.
Eżatt.
Ikkeċċija għall-barra.
Għalkemm mhux proprjetà tagħha jista' jagħti l-każ li minħabba ċ-ċirkostanzi tal-każ, ġifieri l-qorti tavalwa l-każ u tara x'inhuma ċ-ċirkostanzi, jista' jagħti l-każ li l-qorti tagħti lill-mara d-dritt li tibqa' tgħix hemm. Jista' jkun temporanjament, jista' jkun għal tul ta' żmien. Ġifieri noqgħodu attenti għax tiegħu mhux bil-fors li se jkollu dritt li jibqa' jgħix hemm fih hekk tinqala separazzjoni, jista' jagħti l-każ li l-qorti tħalli lill-mara u l-wlied pereżempju jgħixu.
Għalkemm id-dar ma tkunx tal-mara imma hija tar-raġel dan il-każ.
Bħala ownership bħala sit ikun ir-raġel. Imma jista' jagħti l-każ li hi jkollha dritt tal-abitazzjoni li tibqa' tgħix hemm.
Ħanaddu għall-mistoqsija ta' qabel tal-aħħar. Mela, binti wirtet somma flus waqt li kienet ġa miż-żewġa u bija xtrat dar. Ta' min kienet is-somma flus u ta' minni id-dar.
Sewa, isa relatata mal-mistoqsija ta' qabel peress li jidħol iż-żwieġ ukoll u proprjetà li kienet ġejja minn qabel iż-żwieġ. F'dan il-każ il-flus ġew waqt li l-persuna hija diġà miż-żewġa, però peress li huwa wirt bħal donazzjoni xorta dawk il-flus huma tagħha biss. Għaliex dawk ġew b'donazzjoni jew b'wirt meta għandek proprjetà donazzjoni jew wirt tibqa' ta' dik il-persuna biss. Allura sakemm kienet għadha somma flus hija tagħha. Però x'ġara x'ħin xtraw id-dar. Id-dar inxtrat. Kuntratt ta' xiri li huwa jirrikjedi ż-żewġ partijiet taż-żwieġ mhux firma ta' waħda biss, jirrikjedi tnejn. U allura huwa akwist li jidħol fil-komunjoni tal-akwisti, fil-komunjoni li tinħoloq fil-ġurnata taż-żwieġ bejn iż-żewġ persuni. Mela huwa ta' tnejn. Id-dar li nxtrat għalkemm il-flus kienu tal-mara biss, id-dar hija ta' tnejn. Ġi noqgħodu attenti, għalkemm il-flus ġew minn tagħha biss jew minn tiegħu biss, dik id-dar xorta tidħol fil-komunjoni tal-akwisti bħala beni ta' partjeni li tnejn indaqs bejniethom. U tibqa hekk sakemm ma jinqalax inkwiet. Jekk inqala l-inkwiet u dawn se jinfirdu u se jiffirdu l-proprjetà se jaqsmu bejniethom il-proprjetà tagħhom, dik id-dar xorta hija ta' tnejn, però l-mara peress li hi kienet ġabet dik is-somma flus biex trat id-dar, għandha dritt li x'ħin jaqsmu dik is-somma flus tieħu daqsa, tieħu valur daqsa jew flus jew proprjetà. Ġifieri jekk kien hi pereżempju kellha wirt ta' 70,000 euro. U xtraw din id-dar 100,000 euro, 70,000 minnhom ġew minn dan il-wirt, x'in ġew biex jaqsmu, nagħtu każ id-dar ħada hu. Hi għandha dritt tieħu dawk is-70,000 euro. Issa jistgħu jkunu fi proprjetà, jistgħu jkunu fi flus. Għaliex dawk huma tagħha. Jiġri dawk kif tkun qed toħodhom apart il-bqija ta' sema li hu ndaqs daqs ir-raġel, minn jekk għandhom jekk jieħu b'100,000 xin jaqsmu, jt tiħu b-100,000 plus s-70,000 li kienu taħħa biss. Niftehmu ġifieri mhux hu jieħu d-dar u jtieħu 70,000. Kollox indaqs plus qiset jieħu valur daqs dik is-somma li kienet ġejja minn wirt u li allura kienet taħħa biss dik ngħidula proprjetà parafernali. Ġi l-proprjetà parafernali għalkemm inbidlet minn flus għal dar u bekk ġiet tal-komunjoni, jekk se naqsmu hija għandha dritt terġa' tieħu dak il-valur lura.
Mela, l-aħar mistoqsijax bil-mod il-mod qed jafas il-ħin innofsija dal-waqt tgħaddi mhux mitħija li kien miżewweġ u kellu tfal. Il-ġenituri tiegħi għadhom ħajjin u xtaqgħu jkunu jafu jekk hemmx bżonn ibidlu t-testament biex jinkludu lill-uliet ħjal mejjet.
Sewa, mela dan jiddependi minn x'kitbu diġà fit-testament li għandhom irid jiċċekkjaw naqra dak it-testament. Ġeneralment, aħna meta nsemmu wirt lill-uliet fit-testament nikdbu dan il-kliem bis-sostituzzjoni volgari tal-uliet f'każ ta' premorjenza għat-testatur. U fin-nuqqas bid-dritt tal-akkrexximent bejniethom, xi fisser? Mela jgħidu qegħdin ħames titfal u qed ħallihom wirt indaqs bejn wirrit għandaqs bejniethom. Inti qed tgħid li qed ħallihom indaqs bejniethom one fifth kull wieħed, kunta parti kull wieħed. U qed tgħid li jekk jiġi nieqes wieħed minnhom, semu se jaqa' fuq uliedu. Mela jekk jiġi nieqes qabel il-ġenituri tiegħu, il-one fifth li kieku ħaqu kieku kien għadu ħaj, qed tgħid li se tħallih lil uliedu. Issa jekk għandu wieħed jew jekk għandu sitta dak il-one fifth se jieħdu bejniethom mhux iktar. Sewa, ġri, jekk hemm wieħed ħajħu l-one fifth kollu flok missieru. Jekk hemm sitta ħajħu one sixth of one fifth kull wieħed flok missieru. Imbagħad is-sentenza tkompli u fin-nuqqas bid-dritt tal-akkrexximent bejniethom dak ifisser li jekk dak it-tifel li miet qabel il-ġenituri tiegħu ma kellux uliet, semu jaqa' fuq ħutu l-oħra. Jiġri qisu kien hemm erba' fl-eżempju tagħna minn flok ħamsa. Mela, jekk fit-testment dawn il-ġenituri diġà kitbu hekk mela m'hemmx għalfejn tibdel għax is-sem ta' binhom li ġie nieqes qabilhom se jaqa' fuq uliedu. Però jekk m'hemmx hekk u lil dawn uliedu jridu jħallulhom it-testment il-sem li kien se jieħu missierhom allura trid tibdel it-testment jew trid temenda it-testment biex tirrifletti din ix-xewqa. Ħafna jsaqsuni biex temenda it-testment xi trid tagħmel, trid tagħmel testament mill-ġdid. Anka jekk fi artiklu wieħed jiġifieri li jemenda ta' qabel, bil-formalitajiet kollha ta' qabel, xi jgħidu rridu nerġgħu nġibu x-xhieda iva biex tibdel it-testment qisek l-istess formalitajiet bħal testament l-ewwel darba. Jista'
tagħmel wieħed mill-ġdid.
Fil-fatt tista' tagħmel wieħed mill-ġdid tannulla ta' qabel u tagħmel wieħed ġdid mill-bidu jew inkella tista' iżżid jew tinqqas milli kellek qabel mingħajr ma tħassar l-ewwel wieħed jiġifieri. Imma l-istess biex xhieda bil-formalitajiet kollha li għandu l-ewwel wieħed.
Grazzi ħafna ta' dan it-tarif interessanti, nerġa' nfakkarkom qabel intemmu dan il-programm illi kull min jixtieq xi parir personali innu tara tkun hawnhekk ħdejn l-istudios tagħna ta' Radio Lauretana għandha tabella fuq quddiem hemm mal-ħġieġa bid-dettalji bl-indirizz bin-numru tat-telefon tkun hawnhekk kull nhar ta' erba bħalissa s-sibt le però forsi l-quddiem terġa' tkun magħna s-sibt ukoll kull nhar ta' erba, però min ikun nixtieq ikellemha kif tagħmlu ħafna minkom ħantikom in-numru tal-mobile fejn tistgħu tagħmlu kuntatt. Dan huwa 79564863. 79564863. Nutara jiena nirringrazzjak ta' dawn iż-żewġ programmi kil bambin irid niltaqgħu fi skeda oħra ħalli nkomplu hekk mhux biss nitkellmu u nistaqsik imma nitalmu wkoll minn dak illi tgħidilna inti għaliex fil-ħajja sewwa tkun taf kollox għax ma tafx x'tista' tiġi bżonn. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba.